Ozodlik radiosi assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Bobur parkida shu yilning mayida shahar tibbiyot kollejida ayovsiz kaltaklangan 17 yashar Jasur Ibrohimovning himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. 3-iyun oqshomida London ko'prigida 3 hujumchi shaxs kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solishi oqibatida 7 kishi o'ldi, 52 yaqini jarohatlandi. BMTning Yamandagi vakolatxonasi mamlakatda vabo tarqalgani, kuniga bu kasallikka 3000dan 5000gacha kishi chalinayotganini xabar qildi. Ahmad Boy piramidasiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan toshkentlik biznesmen odamlarga qarzlarni to'lab bermoqchi.
2-3 yil vaqt beringlar. Sekin-sekin ishlab to'lab beraman dedim.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 4-iyun kungi xabar va yangiliklar bilan men Barno Anvar mikrofon qarshisida. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. Toshkentdagi Bobur parkida shu yilning mayida shahar tibbiyot kollejida ayovsiz kaltaklangan 17 yashar Jasur Ibrohimovning himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. Hodisadan qariyb 1 oy o'tib, 1-iyun kuni o'quvchi vafot etdi. 4-iyun kuni esa mahalliy vaqt bilan soat 12 dan so'ng Toshkentning Bobur nomidagi parkida Jasur Ibrohimovning o'limi adolatli tergov qilinishini talab qilgan yuzlab odam petitsiya imzoladi. Aksiyada ishtirok etgan toshkentlik yosh yigitning ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishicha, yig'ilganlar petitsiyani imzolab bo'lgach, voqeani kuzatib turgan ichki ishlar xodimlari imzo to'plagan tashkilotchi ayolning qo'lidagi hamma qog'ozlarni kuch bilan tortib olib ketgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. 3-iyun oqshomida London ko'prigida 3 hujumchi shaxs kichik yuk mashinasini yo'lovchilar ustiga solishi oqibatida 7 kishi o'ldi, 52 yaqini jarohatlandi. Buyuk Britaniya rasmiylari bu hodisani terror hujumi sifatida baholamoqda. Hodisa 3-iyun kuni mahalliy vaqt bilan oqshomgi soat 10 da sodir bo'lgan va politsiya hodisadan 8 daqiqa o'tib qochib ketayotgan 3 hujumchini ko'prik yaqinida otib tashlagan. Hujumchilar ko'prikdagi yo'lovchilarni bosib o'tgach mashinadan tushib, ko'prik yaqinidagi restoranlarga kirgani, u yerdagilarga pichoq bilan tashlangani xabar qilindi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, hujumni faqat 3 kishi amalga oshirilganiga ishonilmoqda va hozircha terror akti sifatida tergov surishtiruv ishlari bormoqda. Bu hodisadan so'ng bayonot bergan Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Londondagi terror hujumidan so'ng mamlakatning terrorga qarshi kurash strategiyasi o'zgarishi haqida bayonot berdi. Tereza Mey so'nggi 3 oy ichida kuzatilgan 3 ta terror hujumini tilga oldi va o'zaro bir-biriga bog'lanmagan bu hujumlar aslida bitta g'oya, islomiy ekstremizm g'oyasiga tayangan dedi.
They are bound together. By the single evil ideology of Islamistic.
Bu hujumlar islomiy ekstremizm degan iblisona mafkura orqali bir-biriga bog'langan. Bu mafkura nafrat, tarafkashlik va sektachilikka targ'ib qiladi. Bu mafkura g'arbdagi erkinlik, demokratiya va inson huquqlari qadriyatlari islom diniga zid deb iddao qiladi. Bu islom dini va haqiqatini buzib ko'rsatuvchi mafkuradir. Bu mafkuraga qarshi kurashish zamonimizning eng dolzarb vazifalaridan biridir dedi jumladan Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey. Bu xabar tafsilotlari bilan to'liq dastur davomida tanishishingiz mumkin. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya tez orada Islomiy davlat ekstremist guruhining Suriyadagi poytaxti bo'lgan Raqqadagi so'nggi hujumlarni boshlaydi. Suriya demokratik kuchlari voizi Jihan Shayx Ahmadning 3-iyun kuni xabar berishicha, ushbu kuchlar tez orada Frot daryosining shimolidagi Turkiya chegarasidan 90 km uzoqlikda joylashgan Raqqa shahrini qo'lga kiritish uchun keng ko'lamli hujum boshlaydi. Ayni xabarlar AQSh ko'maklashayotgan Iroq hukumati qo'shinlarining Islom davlat ekstremistik guruhining ushbu mamlakatdagi so'nggi muhim istehkomi bo'lmuş Mosul shahrini to'liq ozod qilish arafasida turgan to'g'risiga bayonoti bilan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. So'nggi 2 kun ichida Mosulning Islom davlati ekstremistik guruhi nazorat ostidagi qismidan qochib chiqayotgan tinch aholi orasida o'nlab odam qurbon bo'lgan. Reuters TV muxbirlarining xabar qilishicha 3-iyun kuni qurbon bo'lganlar orasida erkaklar, ayollar va bolalar bor edi. Muxbirlar qurbonlarning jasadi Zanjili tumanidagi ko'chalarda yotganiga guvoh bo'lganini xabar qildi. Guvohlar Islomiy davlat jangarlari Zanjili tumanidan qochayotgan tinch aholini o'qqa tutayotganini xabar qilmoqda. BMTning Yamandagi vakolatxonasi mamlakatda vabo tarqalgani, kuniga bu kasallikka 3000dan 5000gacha kishi chalinayotganini xabar qildi. UNICEF tashkilotining Yaqin Sharq bo'limi rahbari Gird Kapellayeri Associated Press agentligiga bergan intervyusida so'nggi 1 oy ichida kasallikka chalingani taxmin qilingan bemorlar soni 70000ga yetganini aytdi. Yaman rasmiylari 14 may kuni 3 yildan buyon fuqarolik urushi davom etayotgan mamlakatda favqulodda holat e'lon qilgan va xalqaro hamjamiyatdan yordam so'ragan. UNICEF vakiliga ko'ra, mamlakatdagi 22 ta viloyatdan 19-tasida vabo qayd etilgan. Agar vaqtida oldi olinmasa, kasallikka chalinayotganlar soni har 2 haftada 2 barobarga ko'payishi, qisqa muddat ichida bu epidemiya Yaman chegaralaridan ham oshishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Toshkentda urib o'ldirilgan o'quvchi himoyasiga aksiya o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Toshkentdagi Bobur parkida shu yilning mayida shahar tibbiyot kollejida ayovsiz kaltaklangan 17 yashar Jasur Ibrahimovning himoyasiga aksiya bo'lib o'tdi. 4-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:00 so'ng Toshkentning Bobur nomidagi parkida Jasur Ibrahimovning o'limi tergov qilinishini talab qilgan yuzlab odam yig'ildi. Aksiyaga yig'ilganlar jinoyatni sodir etganlarga jazo talab qilib, Ibrahimovlar oilasi yozgan ochiq xat ostiga imzo chekdi. 17 yashar Jasurbek Ibrahimov 3 may kuni Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji yonida kaltaklangan. Hodisadan so'ng u shifoxonada 5 bora jarohlik amaliyotidan o'tdi, ammo 1-iyun kuni vafot etdi. Bu jinoyat adolatli tergov qilinishi so'ralgan aksiyaning 4-iyun kuni bo'lib o'tishi haqidagi xabar bir kun avval ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi va bir sutka ichida 10,000 ortiq foydalanuvchi bu xabarni ulashdi. Aksiya guvohlari ham Bobur parkida kutilmaganda yuzlab odam yig'ilgani va petitsiyani imzolaganini ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar qildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi esa 4-iyun kuni tibbiyot kollejidagi bu jinoyat ishi nazoratga olingani, ayni kollejning bir o'quvchisiga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov olib borilayotganini xabar qildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104 moddasi 3 qismi D bandi alomatlari bilan 1999 yilda tug'ilgan Islombek Abdujamilovich To'laganovga nisbatan mavjud bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Jasurning yaqinlari esa bu jinoyatni sodir etganlar soni 6 kishi bo'lganini iddao qilib, ularning hammasi jazoga tortilishini talab qilmoqda. Oila shu talab bilan O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yo'lladi va internet tarmog'ida petitsiya e'lon qildi. Ushbu petitsiyani bir sutka ichida 10,000 ortiq odam imzoladi. Jasur Ibrahimovning kaltaklab o'ldirilishi ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy bahslar uyg'otdi. Facebook, Twitter kabi tarmoqlarda aksiyada ishtirok etganlar fotosuratlar va videolarni tarqatmoqda. Petitsiyaga tirkalgan ochiq xatda oila hodisa kuni Jasurni o'ta og'ir kaltaklar zarbidan qonga ko'milgan holatda uydan topganini yozgan. Burni og'zidan quyuq qon oqayotgan edi. Beli jarohatlarga to'la, ikki tizzasi